Ja, det er dejligt at have sommer fri fra børn og alle de ting. Nej, det er super, at der er et team altid, der ønsker at være der for at bygge op og passe på de små. Det er et specielt løfte fra Jesus om de små, og det tager vi med dyb glæde for. Yes, jeg har tænkt at tage en anden del til en prædiken, som jeg holdt den 18. juni, hvis den kan komme op. Og det var ikke den, men det er en del af det. Men det var en prædiken, som jeg kaldte Ikke i mit navn. Og det var sådan en refleksion, jeg havde gjort efter den 22. maj, hvor den der frygtelige bombeulykke var i Manchester, og hvor masser af muslimske venner kom ud og sagde, at det her er ikke gjort i mit navn. Og jeg prøvede at tale over det emne for at prøve at give os et perspektiv med, hvordan vi som kristne skulle forholde os til vores muslimske naboer og venner i en terrortid. Det var et meget enkelt svar på det. Hvad ville Jesus gøre? Og nu var det så dejligt, det var Lene, der ledte den gudstjeneste, og hun havde det der lille bånd, i hvert fald heroppe på billedet, om WWJD. What would Jesus do? Og jeg meget, så det var emnet at forholde sig til sin muslimske næste i en terrortid. Meget pudsigt, jeg talte den 18. i juni, eller pudsigt, jeg ved det ikke, men frygteligt. Den 19. juni, der var der så en mand, der hed Darren Osborne, en malaysisk navnkristen, som påkørte en hel masse muslimske pilgrimme ud for Finsbury Moskeen i London, som en hævnaktion over for muslimer. Og det fik mig så til at tænke, fordi nu har jeg lige talt om det andet, om ikke at der var lidt slagside i det, om hvor var balancen, og det vil jeg prøve at komme ind på. Så i dag vil jeg prøve at åbne op, at se, hvordan forholder vi os som kristne også til de mange voldelige tekster, som er i Bibelen, og også i en terrortid. Fordi det er naturligt, at folk vil kunne stille os spørgsmål omkring det. Men det er egentlig ikke det vigtigste. Det vigtigste er at finde ud af, hvem er Jesus, og hvordan reagerer han i sådan en situation. Og det, der er det store spørgsmål her, det er, at kan man med Koranen i hånden eller Bibelen i hånden udføre sådan nogle terrorangreb som de her ting? Man kan sige, at ISIS, det her terrorgruppe, muslimske islamiske terrorgruppe, de bruger det, og de bygger deres aktioner på at læse Koranen og meget tydelige tekster i Koranen. Tekster, som ikke har en ende i sig, men som bare står der som det evige Guds ord for dem. Og sådan forholder de sig til den. Og de bruger sådan et angreb på muslimer som en rekrutteringsbase for at få flere mennesker over til dem. Så kommer spørgsmålet. Vil man som en kristen gruppe kunne gøre det samme? Begge dele, det der skete med Darren Osborne og det der skete i Manchester, begge to terroraktiviteter, som vi alle sammen som mennesker tager afstand fra. Men kunne man med Bibelen i hånden begrunde det, som Darren Osborne gjorde? De begge to moralsk forkastelige for alle, man kan sige, fredstænkende mennesker. Og det vigtige for os nu er ikke, hvad kirker gør, eller hvad man har sagt, eller hvad jeg siger, men hvad siger Jesus? Og det er det, den her prædiken handler om. Så skal vi bede sammen. Himmelske Far, vi beder dig om dit klare lys. Vi beder dig ikke bare det oplysning til os, men vi beder om oplysning, men vi beder endnu mere. Vi ønsker at nå ind til Jesu ånd. Og få lov til at blive fyldt af din ånd, Herre Jesus. Fordi så vil vi også vide, hvordan vi kan tage afstand fra ting, som også nogen gør i kristen navn, og samtidig også for os selv at tage afstand for ting, som vi selv føler inde i vores eget indre. Vi beder dig om din hjælp i dit mægtige navn, Herre Jesus. Amen. Så det jeg vil gøre, det er at tage en tekst fra Lukas kapitel 9. Og jeg valgte den her tekst, fordi Jesus kommer ind på det her meget tydeligt i den her tekst. Teksten kommer i kapitel 9, og hvis man åbner Lukas evangeliet, så er kapitel 9 afslutter hans tjeneste op i Galilea. Så han har arbejdet deroppe i 2,5 år, og kapitel 9 i Lukas evangeliet afslutter den her tjeneste med nogle meget store begivenheder. Og vi ser begyndelsen af kapitel 9, hvor Jesus udsender nu de 12 og giver dem magt over til at uddrive dæmoner og til at helbrede. Så selv hans disciple og apostle får nu evnen til at gå ind i den her mission, som han har været i. Og så ser vi også i kapitel 9, at Jesus bespiser de 5.000 og mænd og så børn og kvinder oveni. Og det er jo igen en åbenbaring af, hvem Jesus er. Den her mægtige, ubegrænsede, almægtige herre, som alle undres på. I kender måske også beretningen fra de andre evangelier, hvor han også vandrer på søen, og de må tænke, hvem er han? Hvem er han? Og oplevelsen af det. Så ser vi også i kapitel 9, Peters bekendelse, hvor han får lys fra oven, hvor Jesus siger, hvem siger folk, at jeg er? Jamen, nogen siger, at du er Moses, andre siger, du er Elias, andre siger, du er Johannes Døber, som er opvagt fra de døde. Men I, siger Jesus, hvem siger I, at jeg er? Og der går det op for Peter, og han siger, du er Guds Messias, den udvalgte. Og så umiddelbart efter, i kapitel 9, så ser vi Jesus op på det, vi kalder for Klarelsens bjerg, sikkert Hermonbjerget, hvor Jesus afsløres for hans himmelske væsen foran tre af hans disciple. Og der kommer en røst fra himlen, som siger over Jesus, dette er min udvalgte søn, hør ham. Og så kommer de ned fra bjerget, og der er en mand med en søn, som er dæmonbesat, og Jesus befrier ham. Så mægtige, mægtige tegn. Og så kommer vi til kapitel 9, vers 51, hvor vi tager vores historie, som er en brud i evangeliet, og fra dag og så til slutningen, næsten slutningen af kapitel 19, der er det en lang beskrivelse af Jesu rejse fra Galilea op mod Jerusalem. Så i den her situation, og det vil jeg komme ind på nu, det var lidt som sidste gang, vi så på jødernes forhold til samaritanerne, som et aspekt, hvor vi så det her hadfulde forhold mellem jøder og samaritanere, og hvordan Jesus han byggede broer over, fordi hans hjerte var også for samaritanerne. Så det er den situation, vi er i. Lad os så gå til teksten, og så se, hvad der sker her. Da tiden var inde til, at Jesus skulle optages til himlen, satte han sit ansigt mod Jerusalem, som målet for sin rejse. Han sendte nogle sendebud i forvejen, de gik afsted og kom ind i en samaritansk landsby, for at forberede hans ankomst. Men der ville de ikke tage imod ham, fordi han var på vej mod Jerusalem. I kan måske, dem af jer, der var der sidste gang, kan huske, at samaritanerne havde bygget et tempel på Gerasims bjerg, som de siger, jamen det er meget tættere på, hvad Moses skrev, I har valgt til Jerusalem, der står det ikke i Mosebøgerne, osv. Og de var, fordi de var så forhat af jøderne, så gjorde de også deres eget for at gøre deres religion speciel. Så Jesus var på vej mod Jerusalem, han var forkert på den, de afviser ham. Da disciplene Jakob og Johannes, de tætteste sammen med Peter til Jesus, så det, spurgte de Jesus, Herre, vil du have, at vi skal sige, at der skal falde ild ned fra himlen og fortære dem, således som Elias gjorde? Det er deres reaktion på den her afvisning. Jeg skrev det der i gul tekst, fordi mange af de, eller hvis I bruger den nye autoriserede version, så ligger den ikke, fordi den er ikke i mange af de gamle ældste af vores håndskrifter. Hvad så Jesu reaktion? Men Jesus vendte sig om, satte dem i rette og sagde, I ved ikke, hvad ånd I er. Menneskesynden er ikke kommet for at ødelægge menneskeliv, men for at frelse dem. Og så gik de bort til en anden by. Så det er vigtigt for os at kende, hvad det er for en ånd, der bor i Jesus. Hvis vi kender Jesu ånd, hvis vi mærker, hvem han er, hvis vi hviler i Jesu karakter, så kan vi sagtens svare det indledende spørgsmål. Kan en kristen gruppe gøre sådan med billigelse fra skrifterne? Lad os sammenligne Jakob og Johannes' ånd. Jakob og Johannes var sikkert fætre af Jesus. Deres Maria og hendes søster Salome, og det var Salomes to sønner. Så de er tæt forbundet med hinanden. De kendte Jesus godt, og de var tæt på alle de store ting. Men det er næsten som om, at de er, som det vi læser om i kapitel 9, blevet fyldt af en åndelig adrenalin. Og de var passionerede mænd. De var nedkær over for Jesus og deres fælles mission. Det er jo det, der karakteriserede. Jesus gav dem øgenavnet Tordensønderne, fordi de bullerede og bragede derudaf. Og her ser vi dem som bedre vidne. De ved, de jøder, de ved, at samaritanerne har en forkert gudsdyrkelse. Derudover er de selvhøjtidelige, fordi de ved, i sammenligning med samaritaner, de ved, at de har fundet den sande vej. Også i forhold til deres jødiske kammerater. De har nemlig fundet Messias og set ham. Så de er bedre vidende, og de er selvhøjtidelige. Men det, der kommer ind i den, som de her ting bygger videre på, det er, de bliver hævntørstige. De vil give de her samaritanere en svine lærestreg for deres holdning over for Jesus. Og fejlagtigt tror de, at de er fyldt af Bibelens ånd. Ligesom Elias. Skal vi gøre det ligesom Elias her? Han påkaldte ild ned fra himlen, da kongen, den vrede konge, sendte soldater for at pågriber ham, så kaldte han ild ned over den her delingsfører og hans soldater. Skal vi gøre det samme? Skal vi gøre det samme? Hvad så? Hvad så, Jesus? Skal vi gøre det samme? Og Jesus, han irettesætter dem. Han afslører, at den ånd, der bor i dem, er nedværdigende, den er frastødende, og den er afslørende på, at de kender ham ikke. De kender ikke den ånd, der bor i Jesus. Fordi Jesus er optaget af det her, at elske Gud af hele sit hjerte og sin næste som sig selv. Det er det, som Jesus er optaget af. Så hvis vi karakteriserer hans ånd, så er det en tjenende ånd. Han formidler nådens evangelium i ord og sandhed, også for samaritanere. Og han ønsker at handle og behandle samaritaner med en værdighed, som er som Gud skabte mennesker. Han er kærlig. Han længes efter, at alle skal frelses, står der i skriften. Og de skal få delt i det evige livs fylde, som han har at give dem. Det er det, han sagde til den samaritanske kvinde ved brønden. Hvis du beder mig, så kan jeg tænde i dig en kilde, som aldrig løber tør, og giver dig evigt liv. Han er langmodig, at selvom han, når han bliver afvist og vanæret, så vil han bevidst elske sine fjender, fordi han er kommet ikke for at tilintetgøre folk, men for at frelse dem. Og han er tålmodig. Jesus kan trække sig, når der ikke er en åben dør. Og den måde, han behandler de her mennesker på, det lægger så en platform for, hvad der så senere skal høstes. Og det så vi også sidste gang, at apostlene, de var så sendt til samaritanerne efter Jesu himmelfart, for at bringe dem til tro. To forskellige ånd. En nidkær, ivrig disciples ånd, og så mesterens ånd. Og så kommer spørgsmålet til mig, når jeg kigger mig selv i spejlet. Kan jeg identificere den ånd, som bor i mig? Og måske prøv den ud fra at sætte spejlet op, når du bliver afvist, når du bliver talt nedsættende til, når du bliver uretfærdigt behandlet. Hvad er det for en ånd, der kommer op i Svend? Er det ligesom slangen i Jakob og Johannes, at den her hævnagtige fornærmethed, eller er det som Jesus, langmodig, ingen kompromis med sandheden, men kærlig og fast? Det er et valg mellem djævelens hovmodige ånd og Jesu ydmyge ånd. Og så føler jeg, wow, så er det hele sagt. Men jeg har mange venner. Jeg har gode humanistiske venner, som ikke vil lade mig slippe med det. Og de siger, Svend, jeg er glad for, på billedet her, der er der nogle blomster, der bliver lagt ud der ved Finsbury Moskeen, hvor dem der er, eller på de her blomster, tager afstand fra den her gerning. Og nu har jeg selv sagt, at jeg vil også tage afstand fra den her gerning. Og så vil min humanistiske ven, han siger, jamen Svend, jeg er glad for, at du tager afstand fra Osborns påkørsel. Det var da helt horribelt, det der skete. Men, Svend, du vælger dine tekster og fremfører altid din religion i et positivt lys. I kristne, I er hyklere. Skulle I ikke tage bjælken ud af jeres egne øjne, rettere end kritisere andre religioner? Svend, det er som om du lider af bevidst hukommelsestab over for de mange voldelige passager, der er i Bibelen, der byder bål og brand over jeres modstandere. Jeg tager nogle eksempler frem for dig, Svend. Og så må jeg læse her, fordi jeg ikke taget mine briller på. Så tager han et eksempel frem fra 5. Mosebog, der kunne have taget mange andre. Når Herren din Gud fører dig ind i det land, du skal ind i og Europa, og han driver store folkeslag væk foran dig, 7 folk, der er større og mægtigere end du, og Herren din Gud overgiver dem til dig, og du besejrer dem, der skal du lægge band på dem. Det vil sige, tilintetgør dem. Du må ikke slutte pagt med dem og vise dem barmhjertighed. Jeg tager et andet et, siger han. Så tager han et fra dommerbogen, så siger han om menneskeoffringer. Jefta aflagde et løfte til Herren. Hvis du giver amoritterne i min hånd, skal den første, der kommer mig i møde, når jeg vender hjem som sejrherre, tilhøre Herren. Ham vil jeg ofre som brandoffer. Da Jefta kom hjem til sit hus, var det hans datter, der kom ham i møde. Hun var hans eneste barn. Da han så hende, flængede han sine klæder og sagde, ak, min datter, du knuser mit hjerte. Jeg har aflagt et løfte til Herren, og jeg kan ikke tage mine ord i mig igen. Eller hvad vil du sige om det her sidste, om Elias, der kaldte ild ned? Du Guds mand, kongen byder, kom ned! Men Elias svarede, delingsføren, så sandt jeg er en Guds mand, skal der falde ild fra himlen og fortære dig og din deling. Så faldt der ild fra himlen og fortærede ham og deling. Svend, du lider af hukommelsestab over for de her voldelige skrifter. Men jeg kan gå til kirkehistorie. Og I kan se i jeres kirkehistorie, I står for korstoge, pogromer mod jøder, religiøse krige i 200 år mellem katolikker og protestanter. Hvad med de der kristne maronitter i Libanon, som gik ind i flygtningelejrene Shatila og Sabra og Shatila og massakrerede palæstinensiske folk? Eller hvad med Ku Klux Klan, billedet her, hvor på den ene hånd prædiker de med Bibelen i hånden, prædiker de racerenhed, og så mens de lyncher sorte mennesker, så synger de salmer og beder bønner. Hvad siger du til det? I har som kristne ingen moralsk platform at kritisere andre med. Burde I ikke rydde op i jeres egen baghave, end at kaste med sten? Hvad vil du svare? Her er måske noget, vi kunne svare. Jeg vil selvfølgelig give min ven ret, at der er mange voldelige passager, specielt i det gamle testamente. Men hvis han giver mig ordenlyd, så vil jeg også sige til ham følgende. Men man skal forstå de her passager i deres korrekte sammenhæng. De er tidsmæssigt, stedsmæssigt, situationsmæssigt begrænset. Og samtidig skal man se på dem ud fra Bibelens store perspektiv. Det vil sige ud fra Guds evige perspektiv. Lad os tage befalingen fra Gud til at udslette amoritterne. Vi kan ikke, eller det vi kan sige her, det er, at det er en frygtelig ting, og det er svært selvfølgelig som kristen at prøve at forsvare det her, hvis ikke vi får det fra Guds perspektiv. Hvem var amoritterne? Vi ser også i Bibelen og også ud fra det vi kender fra andre skrifter og arkeologien, at det var et folkegruppe, som levede et meget grotesk livsførelse. De havde en ond, nedbrydende kultur, hvor en af delene var det var på grund af deres promiskuitet, det vil sige deres seksuelle afvigelser, var der masser af spædbørn, som ingen hørte hjemme, og de blev så brugt som menneskeoffringer. De var en trussel til deres egen kultur, men de var også en trussel imod Israel, fordi Israel er ligesom dig og mig svage og klar til at blive infiltreret. Og derfor blev de så også en trussel mod den fremtidige plan, Gud havde for Israel, at være den vugge, hvor Jesus skulle komme, og hvorfra evangeliet om frelse og Guds nåde skulle til hele verden. Så fra Guds perspektiv var det klart, at det her var ikke noget, der kunne fortsætte, når han gav landet til Israel. Derudover havde de fået en advarsel. I 400 år var de advaret om, at Guds dom ville komme. Gud er langmodig, og han er tålmodig, og han siger klart, hvad der kommer til at ske. De havde mulighed for at forlade landet. Gud ville drive dem bort ud af landet, således at han ville give det til Israel. Og de fik mulighed også, dem der blev tilbage i landet, at omvende sig. Det ser vi også med Rahab og Gibeonitterne, at det var folk, både individuelle mennesker og også folkegrupper, som omvendte sig, overgav sig til Israel og overgav sig til Gud. Men de valgte, på trods af de her ting, bevidst at stå Gud imod. Og så er det, Gud havde advaret dem om dommen. Han sagde, hvilken dom det ville være, og de gjorde sig så fortjent for den dom. Ligesom venner, du og jeg gør os fortjent til vores dom. Vi kommer også til at stå foran Gud en dag. Når han tager vores liv, ligesom han tog amoritternes liv, kommer vi også til at stå foran Gud, som den almægtige dommer. En anden ting, som kan siges om det her, det er en engangsdemonstration fra Gud, som aldrig skal gentages. Ingen kirke kan med den her tekst i hånden gå videre og sige, jamen Gud gjorde det i det gamle testamente, derfor kan vi gøre det. Kan det ikke? Jeg ved godt, det er blevet gjort, men det kan det ikke. Det er en engangsdemonstration. Det er ikke noget, der skal gentages hverken af Israel eller af kirken. Så det vil sige, at det er aldrig en standardprocedur, som kristne kan falde tilbage til. Hvad så med det andet? Der er mange ting i Bibelen, der er mærkelige og usikre ting. Guds forhold til, hvad der er ret og rent, er ikke menneskers forhold. Vi er syndige, vi er faldende, vi tænker ikke på samme måde som ham. Men her kommer der en af Bibelens helte, Jefta, som var leder af Israel. Og så kan vi sige meget tydeligt, at Israels, eller Bibelens helte, er ikke i deres svagheder noget, der kan retfærdiggøre en livsførelse som deres. Det er forkert, det Jefta gør. I hele Bibelen bliver der talt meget tydeligt imod menneskeoffringer. Men i forkvaklet hengivenhed til Gud, ofrer han sin eneste datter. Det vil sige, at med Bibelen i hånden kan jeg afvise Jefta. Ligesom jeg kan afvise en selvmordsbomber, der går ind i Guds navn og prøver at dræbe mennesker. Eller afvise en Darren Osborne, som påkører pilgrimme på vej ud af en moské. Jeg kan afvise det. Bibelens heldes svagheder er ikke en inspiration til min livsførelse. Så kan man sige, jamen hvad med Abraham? Han blev jo også kaldt til at ofre sin søn. Men han gjorde det aldrig. Gud stansede ham i at gøre det. Men Gud ønskede at udvikle noget i Abrahams tro. Og han ønskede samtidig at give en profeti og lære mennesket, hvad det kostede ham. Hvad det kostede ham at give sin dyrebarste eneste søn. Den sidste, hvis han havde givet mig tid til at svare med hensyn til det her, så vil jeg sige, hvad med det her med, at Elias nedkalder ild over modstandere? Så vil jeg sige, Bibelens åbenbaring er, der er en udvikling igennem det gamle testamente frem mod det nye testamente. Og Gud møder mennesker der, hvor de er. Han forventer ikke af en gammeltestamentlig troende det samme, som han gør af mig. Han møder mennesker, hvor de er, og han tager dem der, hvor de er, og han udvikler dem derfra. Og Jesus selv er den fuldkomne åbenbaring af, hvad Gud mener, livet skal være. Så hvis vi skal forstå både det, der sker i det gamle testamente, så skal vi læse det fra Jesu øjne og det nye testamente. Og Jesus er den, der definerer, hvad troen er. Og definerer, hvad bogstaven og ånden i loven er. Du skal elske din himmelske far med hele din styrke, med hele din vilje, med al din kraft. Og du skal elske din næste som dig selv. Dette opfylder hele loven, siger Jesus. Og Jesus viste det. Han sagde det ikke bare. Han viste det i en ekstrem grad ved, at han ofrede sit liv som stedfortrædende offer, hvor Guds vrede kunne ramme ham, således den ikke behøvede at ramme nogen af os. Og på denne her måde viser Jesus os, hvad der er Guds hensigt over, hvordan vi behandler andre mennesker. Jesus har aldrig befalet vold mod andre. Tværtimod, han har nedlagt sit liv for at tjene og elske også os, som var hans fjender. Med hensyn til de uhyrligheder, som kristne har gjort ned gennem historien i Jesu navn, så kan man sige det her, det er groteske modsigelser af kristen teologi. Grotesk modsigelser. Vi kan aldrig stå inden for det, som Ku Klux Klan gør med Bibelen i hånden. Aldrig. Fordi det er så langt fra, hvad Gud står for. Og det bringer skam over den Herre, de siger, de tjener. Så det var svaret til det, min humanistiske ven har udfordret mig med. Men hvad så med Gud? Hvordan skal vi se det her fra det store perspektiv fra hans side? Bibelen siger meget klart, at Gud er den eneste, der kan dømme. Og det er en meget vigtig pointe. Det er kun Gud, der kan dømme og eksekvere dom. Og det er anderledes til islam. Så en BBC-udsendelse en anden dag om en lidt ateistiske holdninger fra en student i Pakistan, og han blev lynchet af hans medstuderende. Fordi de skal eksekvere Allahs dom. Sådan er det ikke for kristne. Det er Gud, der eksekverer dommen. Og det ser vi i den her tekst, som Paulus skriver. Han skriver, gengæld ikke ondt med ondt. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Tag ikke retten i egen hånd, men giv plads til Guds vrede. Hævnen tilhører mig. Jeg vil gengælde, siger Herren. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Det er det, som kristne er kaldet til. Hvorfor er Gud den eneste? Fordi Gud er den eneste, der er fuldkommen retfærdig. Han er retfærdig, og derfor vil han gennemføre dom, også over dit og mit liv. Fordi han kan ikke fornægte sin karakter. Han kan ikke lade synd og ondskab, der bor i mig eller i verden, til at fortsætte i al evighed. Men til gengæld med den her dommer, selvom han er retfærdig, så er han også det, at han er alvidende. Han ved alt. Han er den eneste, der virkelig kender bevæggrundene til, hvorfor et menneske gør sådan. Han ved, hvad de formidlende omstændigheder er omkring andre mennesker, og hvorfor de gør det. Han ved, om du har været på børnehjem. Han ved, om du er blevet misbrugt. Han ved alle de der ting, og han tager den ind i sit regnestykke, når han dømmer. Og han vil dømme med fuld retfærdighed og absolut renhed. Og den dom, som mennesker vil få, som vi vil få, den er gennemtænkt, den er nuanceret, den er bevidst. Der vil aldrig være noget vilkårlighed. Det vil aldrig være, at Gud bliver vred på en eller anden og lunefuldt slår ham hårdere end gør en anden. Sådan er Gud ikke. Han er fuldkommen ren. Og han er den eneste, der kan sikre mod retsvildfarelse eller justitsmord. Du behøver ikke frygte for Guds dom på den måde. Den vil være helt igennem renset. Men endnu mere end det. Bibelen viser, at Gud er en langmodig og en god Gud. Og han har også skabt en alternativ udvej til sin dom. Og den er så enkelt. Hør på ham, og når du hører ham kalde dig, så omvend dig og tro på det budskab, at Jesus kan tage sig af din synd. Lad hans stedfortræder, Jesus, stå på dine vegne og modtage Guds dom og alt det fejlagtige i dit liv. Gud ønsker, at dette budskab går ud til alle. Også til dem, der afviser ham. Også til dem, der fornærmer ham hånligt. Det er det, Gud ønsker. Det er det, hans hjerte er. Man kalder os til at standse vores oprør, og til at omvende os og overgive vores liv til Jesus. Så lad os fokusere på, hvad Jesus gjorde. Prøv at se, hvad han lærte. I har hørt, at det er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Det har du hørt. Men det er en falsk fortolkning af det gamle testamente, siger Jesus. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender, og bed for dem, der forfølger jer, for de må være som jeres himmelske fars børn. Levede han op til det? Ja, han gjorde. Han sagde ikke bare ordene, ikke bare nogle flotte ord fra ham, men han levede selv op til. Lukas 23, og det kom til det sted, som kaldes hovedskallen, korsfæstede de ham og forbryderne der. Den ene på hans højre, den anden på hans venstre side. Men Jesus sagde, han bad, Fader, tilgiv dem. De ved ikke, hvad de gør. Har du nogensinde virkelig slået din hånd? Eller andre har slået dig? Har du mærket vreden? Så kender du en anden ånd end Jesus. Da han mærkede den, så fyldte den med kærlighed også over for dem, som havde ham. Så vi kan sige meget tydeligt, en kristen kan ikke udføre vold på den måde, som Darren Osborne gjorde i Jesu navn. Ikke i mit navn. Ikke i mit navn til Ku Klux Klan. Ikke i mit navn til kristne militsgrupper. Ikke i mit navn over for pogromer mod jøder. Ikke i mit navn over for korstog. Ikke aldrig i mit navn. Men det giver mig et problem. Det giver mig et problem, fordi jeg ved det herop, men jeg lever det ikke selv. Og det er det, jeg kan vide det rigtigt, men jeg har set mig selv i spejlet. Jeg har set mig selv, jeg har set, jeg har mærket slangen rejse sig i mig. Når jeg bliver afvist, misrepræsenteret, hånet, foragtet, så er jeg svært ved at finde Jesu ånd i mig. Men der er også håb for sådan en som mig. Bibelen siger, at hvis jeg bekender min synd og omvender mig, så kan jeg få tilgivelse og renselse, og jeg kan begynde igen. Og det er derfor, vi har nadver hver søndag. Vi kan bekende, vi kan omvende os, vi kan angre, vi kan sige, undskyld Jesus, tilgiv mig, hjælp mig at gøre det godt igen med den person, og rens mig og hjælp mig med at begynde igen. Men mere end det, jeg kan også, når jeg tager imod brødet og vinen, kan jeg sige til Jesus, fyld mig med din ånd. Jeg ønsker ikke at blive, som jeg er. Fyld mig med din ånd. Virker det? Det virker. Jakob, en af tordensønnerne, han var den første kristne martyr, som ofrede sit liv for, at det her nådens evangelium skulle gå ud til alle mennesker, også dem, der havde ham. Johannes, hans lillebror, han var også senere sendt som apostel til samaritanerne, som han havde spurgt Jesus, om han skulle lade ild falde over. Og selvom han var den her iltre disciple, så blev han til kærlighedens disciple. Guds ånd formår at ændre mennesker, også dig og mig. Skal vi bede sammen. Herre Jesus, vi takker dig, at du er så anderledes end os. Du er så ren, du er så god, du er så mild, du er så klar, du er så stærk, du er så modig, og du formår at sætte tingene på plads. Herre Jesus, tak for din kærlige, tjenende ånd, som aldrig går på kompromis med sandhed, men som er der for at frelse det fortabte, ikke at tilintetgøre. Du ønsker, at enhver menneske skal omvende sig og komme til dig, og sådan er Guds ekko hele vejen igennem Bibelen. Så vil vi bede dig, Herre Jesus, i dag, fyld os igen med din ånd. Igen og igen og igen. Amen.